indledning, så vil jeg starte med at sige godmorgen og velkommen til mødet i Europaudvalget. Jeg vil også sige velkommen til udviklingsministeren, som vil forelægge rådsmødet for udvikling, som finder sted den 7. maj. Og alle sagerne, de er til orientering. Og ordet er dit, minister. Værsgo.
Tak.
Tak for det. Jeg vil nu forelægge rådsmødet for udenrigsanliggender udvikling tirsdag den 7. maj 2024. Alle punkter forelægges til orientering. Det første punkt på dagsordenen er Ukraine. Jeg forventer, at drøftelsen på rådsmødet fokuserer på fremdriften i gennemførelsen af EU's 50 milliarder euro Ukraine-facilitet. Efter retsakten for faciliteten blev vedtaget af Europaparlamentet ultimo februar, har EU kunnet udbetale 6 milliarder euro i brofinansiering til Ukraine og kanalisere 990 millioner euro til kredit- og investeringsinstitutioner for at styrke private og offentlige investeringer i Ukraine. Det næste afgørende skridt i udrulningen af Ukraine-faciliteten er en beslutning i rådet, der godkender kommissionens anbefaling af den såkaldte Ukraine-plan. Planen er udarbejdet af den ukrainske regering i samspil med EU. Planen fastlægger udnyttelsen af hovedparten af midlerne i Ukraine-faciliteten til investeringer og tilknyttede reformer. De almindelige udbetalinger af midler for Ukraine-faciliteten begynder først, når rådsbeslutningen er vedtaget. Rådsbeslutningen er på dagsordenen for Økofin-mødet den 14. maj. Det bør vi holde fast i for at bevare momentum. Mit udgangspunkt vil derfor være, at der bør kunne tages højde for langt de fleste medlemslandes bemærkninger til planen i forbindelse med planens gennemførsel. Ukraine har brug for igangsættelse af planen, og i den forbindelse at kunne modtage den før finansieringssum på 1,9 milliarder euro, som rådsbeslutningen også udløser. Det næste punkt på dagsordenen er en drøftelse af den katastrofale humanitære situation i Gaza. Ifølge FN og humanitære aktører er der fortsat store udfordringer med at få nødhjælpen ind i Gaza og distribueret til befolkningen, som følge af israelske restriktioner og den utrolig vanskelige sikkerhedssituation for civile og nødhjælpsarbejdere. Særligt er det vanskeligt at nå civile i det nordlige Gaza. I slutningen af april har vi dog set en fremgang i antallet af lastbiler, som er kommet ind i Gaza, men der er stadig langt fra nok til at dække de store humanitære behov. Danmark og EU har understreget det presserende behov for uhindret humanitær adgang, åbning af flere grænseåbninger samt en humanitær våbenhvile, herunder bedre beskyttelse af civile og nødhjælpsarbejdere. Jeg forventer, at drøftelsen på rådsmødet vil fokusere særligt på, hvordan vi fortsat presser på for, at det sker. Derudover forventer jeg en drøftelse af UNRWA i forlængelse af det netop afsluttede uafhængige review af UNRWAs kontrolmekanismer, som blev offentliggjort den 22. april. Overordnet konkluderer review-rapporten, at UNRWA spiller en uerstattelig og uundværlig rolle i leveringen af humanitær nødhjælp og sociale serviceydelser i fraværet af en politisk løsning på Israel-Palæstina-konflikten. Ligeledes konkluderer rapporten, at UNRWA har de nødvendige kontrolsystemer, der skal til for at sikre neutralitet, men peger imidlertid på en række områder, hvor organisationens implementering af kontrolsystemerne kan styrkes, ikke mindst på landeniveau. Ifølge rapporten skyldes det særligt den underfinansiering, som UNRWA lider under, og den helt særlige politiske kontekst. Som følge heraf fremkommer rapporten med anbefalinger til, hvordan disse udfordringer imødekommes. Den brede kreds af donorlande herunder i EU-kredsen har taget meget positivt imod rapporten. Blandt andet har Tyskland netop besluttet at genoptage den fulde støtte til UNRWA, som følger rapporten. For Danmark er det centralt, at anbefalingerne bliver implementeret hurtigst muligt og indgår i det samlede arbejde med at styrke UNRWAs kontrolsystemer og reformmodernisering. Danmark vil støtte aktivt op om dette arbejde. Vi er klar til aktivt at læne os stærkt ind i dialogen med UNRWA og styrke samarbejdet med de andre donorer. Jeg forventer, at drøftelserne også vil komme ind på, hvordan EU kan bidrage til den revitalisering af det palæstinensiske selvstyre, som er et helt nødvendigt skridt i retning af en fredsproces. Det sidste punkt på dagsordenen er en drøftelse af EU og medlemslandenes engagement i skrøbelige og politiske komplekse situationer. Vi drøftede også på dansk foranledning emnet på det rådsmøde, der blev afholdt den 21. november sidste år. Her var fokus på udviklingsindsatser i komplekse miljøer i Afrika, særligt på grund af de senere års udvikling med forfatningsstridige magtovertagelser i Vestafrika. Opretholdelsen af udviklingsindsatser i skrøbelige og politiske komplekse situationer rejser særlige dilemmaer. På den ene side har befolkningen enormt behov for støtte. På den anden side er det vanskeligt at samarbejde med illegitime regimer eller magthavere, der står bag alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Det er derfor vigtigt, at vi i EU har en fælles forståelse af de operationelle og politiske dilemmaer, og at vi arbejder for en mere koordineret tilgang, både når det kommer til den fællesskabsfinansierede EU-bistand og når medlemslandenes laver bilaterale indsatser. Det belgiske EU-formandskab har efter rådsmødet i november arbejdet videre med dagsordenen og foreslår blandt andet fælles analyser af lokale kontekster samt fælles og stærkere strategisk kommunikation. Det er interessante forslag, som vil være nyttige at folde mere ud på selve rådsmødet. Derudover forventer jeg, at medlemslandene vil udveksle best practices i forhold til at operere i disse vanskelige kontekster. Jeg vil til rådsmødet særligt fokusere på, at vi udvikler en mere systematisk og transparent tilgang til inddragelsen af medlemslandene i beslutningerne, der relaterer sig til EU's udviklingsengagementer. Samtidig vil jeg støtte formandskabets arbejde med at udvikle en tilgang til, hvordan EU og medlemslandene bedst muligt kan tilrettelægge deres indsatser på en måde, så lokalbefolkningen støttes, og vi fortsat adresserer langsigtede udviklingsproblematikker, uden at vi legitimerer illegitime regimer. Tak for det.
Tak. Den første, vi har på listen, er Christian Friis Bach.
Tak, og mange tak til ministeren for gennemgangen og en række vigtige emner. Hvis jeg starter lige med Gaza, er nu en af de ting, som ministeren jo siger, der skal drøftes, det er, hvordan kan vi presse på for at få mere nødhjælp ind? Og det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, hvad bliver ministerens budskaber her? Hvad er det, vi fra dansk side mener, at vi kan gøre for at sikre, at der kommer mere nødhjælp ind? Har vi nogle konkrete forslag, vi kan bringe med til bordet? Vi har tidligere talt om et øget nordisk arrangement. Vi har talt om en række initiativer og pres, som man kunne benytte sig af for at få mere nødhjælp ind. Så det vil jeg gerne høre. Hvad er den sådan offensive, stærke bud fra den danske regering her? Og så det med UNRWA. Nu er det jo sådan, at amerikanerne har, der har kongressen jo blokeret for støtten til UNRWA. Og det har selvfølgelig også ramt UNRWA hårdt. Og der har jo historisk været traditioner for, at man, når der blev blokeret for hjælp til, eller for, til bidrag, amerikanske bidrag til visse FN-organisationer, så har EU-landene ligesom gået sammen og sagt, jamen, så kompenserer vi. Amerikanerne vil jo gerne fortsat finansiere via WFP, som er amerikansk ledet. Kunne man forestille sig, at man også fra den side presser på for, at vi i EU så måske løftede en større indsats i forhold til UNRWA, nu vi har fået den her rapport, landene melder sig ind og begynder at støtte igen. Kunne man ikke se den arbejdsdeling for sig, så vi også fra den side prøvede ligesom at sige, nu så kan vi måske skalere lidt ned på støtten gennem WFP, men til gengæld øge støtten gennem UNRWA. Og på Ukraine vil jeg bare sige, nu var jeg med udenrigsministeren og forsvarsministeren i Ukraine i lørdags, og der er jo et stort behov for at støtte den ukrainske industri, og især våbenindustrien. Og der talte vi med viceforsvarsministeren og ministeren for strategiske indkøb også om muligheden for måske at gøre det langt mere også fra EU's side der, og gå ind og måske endda hjælpe med at få etableret nogle investeringsfonde inde i Ukraine, som kunne stå for det. Nogle gennemsigtige, åbne, måske med international ledelse, som kunne sørge for, at vi fik investeret og indkøbt langt mere hos den ukrainske industri, og i særdeleshed den ukrainske våbenindustri. Tak.
Tak. Så er det Søren Søndergaard.
Jo, tak, og tak til ministeren. To områder. Altså det første, det er Ukraine. Og der vil jeg bare høre, eller bede ministeren, håber jeg, bekræfte, at alle pengene i Ukraine-faciliteten går til Ukraine. Det kan så være, at Ukraine vælger at købe nogle ting i Europa, ikke, og EU, og det er selvfølgelig i orden, eller der skal være nogle konsulenter, alt det er i orden. Men altså, jeg blev ret overrasket, da det viste sig, at en del af forsvarsmidlerne slet ikke gik til Ukraine, men gik til at opbygge europæisk våbenindustri, fuldstændig uafhængig af, om de leverede til Ukraine eller ej. Altså det synes jeg var noget overraskende. Så jeg vil bare være 100% sikker på, at alle pengene i Ukraine-faciliteten rent faktisk går til Ukraine. Det andet spørgsmål om Ukraine, det er det her spørgsmål om hvorvidt vi kan forvente, at det går igennem. Jeg ved ikke, om ministeren lige kan repetere, hvad godkendelsesreglerne er. Altså, der står, at Ungarns position er ukendt, og det er jo rigtigt, at da Ungarn oprindeligt sagde ja, der gik de så ud bagefter og sagde, at de havde, jeg kan ikke huske, 55 andre muligheder for at blokere det på et senere tidspunkt. Er det her et af de steder, hvor Ungarn kan blokere? Og er der risiko for, at der er andre, der vil gå sammen med Ungarn? Så i forhold til Gaza, der vil jeg for det første bare spørge, om der begynder at være en diskussion i kredsen omkring genopbygning. Altså det er jo noget, vi har gjort meget ud af i forhold til Ukraine, helt berettiget, at diskutere, hvordan vi genopbygger. Altså der bor de her millioner mennesker i nogle, altså enten i telte eller også i nogle, altså ja, ruiner. Altså det er jo en meget stor del af boligmassen i Gaza, som er destrueret. Og det er jo kæmpe genopbygningsarbejde. Det er måske i virkeligheden relativt større end i Ukraine. Så jeg vil bare høre, om der er en diskussion om det. Og det andet spørgsmål under Gaza, det er lidt i forhold til, hvordan ministeren vurderer det her, ikke? Fordi hvis jeg nu sagde, at ministeren var en stor skurk, der havde stjålet af kassen og myrdet så videre, så blev der nedsat en undersøgelse, og så blev ministeren pur frikendt. Så er det jo godt for ministeren, og så kan folk fortsat have tillid til ministeren. Men det betyder måske lidt for, hvor meget folk så har tillid til mig, når jeg kommer med den slags beskyldninger, som viser sig at være ubegrundet. Og grunden til, at vi har haft hele den her undersøgelse, og grunden til, at støtten er stoppet med de resultater, vi har, det er jo nogle anklager, som ikke er blevet rejst bare her på det seneste, men som er blevet rejst igen og igen og igen, og mange gange tidligere fundet ubegrundet. Og så vidt jeg forstår her, så er de også fundet grundlæggende ubegrundet her. Men man har bare konstateret, at det system, som i forvejen er et af de mest omfattende sikkerhedssystemer, for at der ikke skal begås fejl, som man har i FN-systemet, det har man på UNRWA, det skal styrkes endnu mere. Men hvordan undgår vi, at UNRWA endnu en gang bliver en brik i et politisk spil, hvor andre tager UNRWA som gissel? Altså, jeg ved ikke, om det er noget, som ministeren overhovedet har overvejet, fordi det har jo haft katastrofale konsekvenser for mennesker, som, ja, vi ved ikke, om de er døde, men som i hvert fald har lidt alvorligt på grund af de her uberettigede anklager.
Minister?
Tak for det. For det første, i forhold til den sidste del her omkring undersøgelsen af de beskyldninger, der har været mod forskellige UNRWA-medarbejdere. Så den rapport, der er kommet nu, er ikke en rapport, der undersøger direkte de beskyldninger. Den rapport, der er kommet nu, undersøger de kontrolsystemer osv., der er. Så derfor så må man nok sige, at nogle af de vinklinger, der har været i pressen, har været sådan lidt misvisende i virkeligheden. Men det, der så konkluderes i rapporten her, er, at den beskyldning, der måske har været i forhold til UNRWA om, at der slet ikke var nogen kontrolsystemer, det har altså ikke været retfærdigt, fordi det er der. Men samtidig må vi så også være åbne omkring, at, og det er UNRWA i øvrigt også selv, at de kontrolsystemer måske ikke er blevet implementeret godt nok. Man kan sige, okay, det er fint nok at have kontrolsystemer, men hvis ikke de bliver implementeret, så det skal der selvfølgelig gøres. Det er UNRWA, det har jeg også selv talt med Lazzarini om, faktisk på dagen, hvor rapporten kom. Det er de helt med på, at det skal ske, og det er der opbakning til. Men når det så er sagt, så er jeg sådan set enig et langt stykke hen ad vejen i de betragtninger, som Søren Søndergaard gør sig, fordi det er klart, at det her det er jo potentielt ret skadeligt ud over lige den konkrete sag. Jeg vil endda ikke gå så langt som til at sige, uanset om man finder ud af, at der er nogen, der er skyldige eller ikke skyldige, er der jo helt utrolig mange mennesker, som slet ikke har noget med det at gøre, som er blevet påvirket af den her situation. Og det synes jeg, der også bør give stof til eftertanke i forhold til, hvordan vi skal agere, hvis der måtte komme lignende situationer i fremtiden. tror også, udenrigsministeren har udtrykt det i retning af, at kan vi 100% afvise, at der kan komme lignende beskyldninger igen i fremtiden? Nej, det kan vi ikke. Det er næsten underligt, hvis ikke der vil komme den slags beskyldninger. Dermed også sagt, vi skal handle med is i maven i de situationer, fordi det har meget, meget store konsekvenser on the ground for de mennesker, der så ikke får den støtte, de har behov for. Så blev der også spurgt til, er vi i gang med at tale om genopbygning? Til det kan jeg sådan set svare både ja og nej. Officielt er vi jo ikke i gang med at tale om det endnu. Det er ikke sådan, det er på dagsordenen, når der foreligger forhandlinger. Men det er da klart, at det er noget af det, jeg drøfter med kollegaer mere uformelt. At lige nu har vi problemer med at skaffe finansiering nok til at bare imødegå de allermest basale humanitære behov. Men forhåbentlig kommer der jo en løsning på konflikten, og så står vi jo over for et langt, langt større finansielt behov i forhold til at genopbygge. Og det skal jo imødekommes selvfølgelig. Så der venter os en stor opgave. Det er klart, det er selvfølgelig også noget, vi i Danmark kommer til at skulle forholde os til. Det er også noget, jeg i øvrigt skal drøfte i eftermiddag med FN's koordinator for humanitær hjælp og genopbygning, Siri Kauk, som er i Danmark, for at høre, hvad tanker hun gør sig, og hvordan vi bedst muligt kan forberede os på den situation, der forhåbentlig opstår. Jeg glemte en ting omkring Ukraine, der blev spurgt til, om pengene går til Ukraine. Det er min klare forståelse, at de gør. Det skal vi nok lige følge op på, så vi er sikre på det. Om Ukraine kan blokere, så er det min klare forståelse, at det kan de ikke. Undskyld? Ungarn kan blokere for Ukraine pengene, faciliteten. Det er min klare forståelse, at det kan de ikke. Det følger jeg også lige op på, hvor vi er helt sikre. Undskyld, at jeg kører lidt frem og tilbage mellem Ukraine og Gaza. Jeg havde bare lige glemt at svare på de to spørgsmål, der stod her midt i mine noter. Så tilbage til Gaza og UNRWA. Christian Friis spørger til, hvad nu med EU-kredsen, og kunne man kompensere for den støtte, som andre nu ikke giver? Altså, den sørgelige situation er jo desværre den, at vi faktisk ikke er enige i EU-kredsen. Altså, der er større opbakning til UNRWA nu efter den rapport, der kom den 22. april, end der var før. Der var en række lande, som også sad og afventede den rapport, inklusive os selv jo sådan set. Vi havde så udbetalt penge før, men det var jo ikke sådan, at altså, hvis den rapport havde vist, at alting var meget anderledes, end de heldigvis viste sig at være, og at UNRWA stillede sig på bagbenene og ikke ville implementere, så er det selvfølgelig også en anden situation for os, så vi er jo blevet nødt til at genoverveje, hvad vi gør, men det faktum, at rapporten viste, at den gjorde, og at UNRWA har ageret på den måde, de har, hele FN-systemet har ageret på den måde, de har, er min klare opfattelse, har givet mange hovedsteder mere ro i forhold til, at pengene går til de ting, de skal. Men stadigvæk må man altså sige, at vi er ikke der, hvor vi kan tale med en stemme i EU på det her område. Jeg vil ikke være i stand til lige her og give dig et klart overblik over, hvor præcis de enkelte lande ligger, for det er blevet noget mere svævende inden for de sidste par uger. Det er så positivt, at det er, fordi de fleste har bevæget sig i hver. Vi betragter som en rigtig retning, men det kan vi måske også komme tilbage til på en senere lejlighed. Så er spørgsmålet, hvordan vi allokerer penge til Gaza og Vestbredden nu og fremadrettet. Altså, vi har jo givet vores planlagte støtte på 105 millioner tidligere på året, og derudover har vi så lavet en ekstra støttepakke på 100, som så ikke går til UNRWA, men som går til andre organisationer. Men har jo også sagt i den forbindelse, at det er jo ikke sådan, at vi så dermed afviser, at der kan komme mere på tale i løbet af året. Det kan der bestemt. Jeg vil næsten sige, at det regner med at gøre, og så vil vi tage stilling til, når det skal udbetales, hvordan man bedst gør det. Men uden at foruddiskontere den beslutning, så viser den her rapport jo også en anden meget, meget vigtig ting. Hvis der var nogen, der skulle have troet, at man kunne klare sig uden UNRWA, så må det være manet til jorden nu. Altså det er det er jo ikke fordi, altså, jeg har ikke nogen følelsesmæssige tilhørsforhold til UNRWA eller noget. Altså, hvis der var andre, der var lige så gode, så jeg, det havde jeg ikke nogen holdning til, sådan set. Det er bare faktum, hvordan tingene fungerer, hvordan den nødvendige infrastruktur er skruet sammen, at det er UNRWA, der har mulighederne for at levere den hjælp. Det siger rapporten altså meget, meget tydeligt. Jeg tror, jeg kommer nogenlunde omkring.
Tak for det. Så er det Therese Scavenius.
Ja, det er jo lidt forskellige emner, så måske skulle vi netop have taget dem med adskilt. Men jeg har også tre spørgsmål til de her tre store problematikker. Og den første er også i forhold til Ukraine, fordi vi har jo her i udvalget haft dem både snakket med udenrigsministeren og med finansministeren, og jeg tror også økonomiministeren omkring lige præcis det her emne med den her facilitet. Og så det, der er egentlig mit spørgsmål, det er, hvordan er debatten og samtalen nede, når du tager møde i det her udviklingsperspektiv? Fordi at, som jeg ser, der er der jo nogle meget stærke, som det også der bliver nævnt heroverfra, stærke interesser i netop, at det er opbygning i forhold til våbenindustri, og der er et klart sådan økonomisk fokus, men du kommer der jo ned med et udviklingsperspektiv, og så spørgsmålet ligesom, hvor ser du de konflikter? Fordi at nu bliver der spurgt ind til genopbygning, men det er jo netop et spørgsmål, for det har jeg også set tidligere, det her med, at det handler om, at der også er danske kontrakter, så der er også meget en støtte til dansk erhvervsliv i nogle af de her. Og det går ud fra, at alle europæiske lande har måske lidt en interesse i det. Så spørgsmålet er ligesom, hvordan er debatten, og ser du nogle konflikter i forhold til den ret dominerende linje, som har et ret andet fokus end et udviklingsfokus? Og så også i forhold til Gaza, som er den her sørgelige, tragiske situation. Og der har jeg også bare et spørgsmål i forhold til udviklingsperspektivet, ikke? Og det er også lidt i forlængelse af det, så Søren Søndergaard der har spurgt ind til, hvad er det for en opgave, vi står for lige nu, sådan rent udviklingsmæssigt, netop jeg tænker at genopbygge vandsystemer, elektricitet og alt det der. Så vi kan jo snakke om nødhjælp, men det må være en kæmpe opgave, der står for os alle sammen lige nu at genopbygge et helt land, som jeg kunne forstå at læse forleden dag, at det er bombet nogle steder mere, end Tyskland var efter 2. verdenskrig. Så det er jo sådan sindssygt voldsomt. Hvem skal betale for det, og er vi på det hold, der ligesom netop også virkelig står for den opgave? Og så det sidste, det var i forhold til det her med, hvad hedder det, generelt, eller sårbare situationer selvfølgelig, er som sådan et ekstremt stort, komplekst spørgsmål, som vi selvfølgelig overhovedet ikke kan dække i dag. Men den ene del er selvfølgelig bare lige at spørge ind til udviklingsministerens klimaaspekt i det. Hvor meget, det bliver ikke lige nævnt i den her omgang, hvor meget ser ministeren det som en driver i forhold til de konflikt og den sårbarhed, der er i de her områder. Og så helt specifikt, ministeren snakker om, at ministeren vil arbejde for systematisk og transparente politikker og lokal understøttelse. Og det her med, at det skal være nogle langsigtede, bæredygtige løsninger. Det lyder jo alt sammen rigtig smukt, men hvordan gør vi det i praksis? Hvad er det for nogle konkrete politikker? Er det landbrugspolitikken, klimapolitikken, eller hvor er det, vi ligesom skal bidrage til de her meget systematisk, transparente, lokalt støttede, langsigtede løsninger? Fordi at som jeg ser, er meget den politik, der er i øjeblikket, både den europæiske Afrikapolitik og handelspolitik, har lige præcis ikke de her komponenter i sig.
Alex Andersen.
Når Hamas er likvideret, så skal Gaza selvfølgelig genopbygges. Spørgsmålet er, hvem der skal betale. Hidtil har Vesten, og det er især USA og EU, finansieret meget af det, der foregår i Gazastriben. På trods af, at mange af de vestlige lande er dybt forgældet. Frankrig, Italien, Spanien, England, USA, langt over 100% af BNP i gæld. Samtidig er der så en lang række hovedrige arabiske stater rundt omkring Gaza, som svømmer i penge i et omfang, som vi slet ikke kan forestille os. Vi har ikke haft en stor succes med vores finansiering i og med, at Gazastriben er jo blevet omdannet til et muhammedansk diktatur under ledelse af Hamas. Spørgsmålet er, om det ikke er på tide, at vi overlader finansieringen og genopbygningen til de arabiske golfstater, der har midlerne. Vi har det ikke. Er ministeren enig i det?
Så er det Søren Søndergaard igen. Ministeren får simpelthen lov at svare.
Jeg glemte vist også at spørge... Jeg glemte vist også at svare på, på et spørgsmål omkring, om der gik penge til at skabe investeringer også i militærindustrien. Og ja, det gør der jo, men den del, jeg ligesom er ansvarlig for, er udviklingspenge, og der kender I jo godt de ret sådan, håndfaste regler, der er om, hvad der er udviklingsbistand og hvad der ikke er. Og det er jo ikke våbenproduktion, men det betyder jo ikke, at man ikke støtter det. Og dermed også en del af svaret til Scavenius. Altså, nu er jeg jo ansvarlig i mit arbejde for vores udviklingsindsats, og den er jo ganske betragtelig. Ukraine er den største modtager af dansk udviklingsbistand. Men jeg vil, og der er også meget stor taknemmelighed i Ukraine for det, og vi gør også rigtig meget, som har rigtig stor konkret betydning for rigtig mange mennesker. Men når det er sagt, så vil jeg lyve, hvis ikke jeg også nævnte, at det selvfølgelig er det militære, der fylder mest, også for ukrainerne, og det, der efterspørges mest. Og de er dybt taknemmelige for, at vi hjælper dem med at genopbygge deres vandforsyning og deres fjernvarme, og når ruderne bliver slået ud af husene, der kommer nyt glas i, og alt det der ting, vi hjælper med. Ungdomshus, alle de ting. Men som de også siger, hvis russerne står her i morgen, så kan vi jo ikke bruge jeres genopbygningshjælp til noget som helst. Så derfor er det militære altså i højsædet. Det vi konkret hjælper med på udviklingsfronten, bliver der også spurgt til. Det er jo en blanding af både sådan akutte behov, der opstår, når dele af landet bliver bombet, og så lidt mere langsigtede indsatser, som man vil betragte som udvikling. Vi har jo også valgt at have den tilgang, at vi går i gang med at genopbygge og udvikle med det samme. Også selv når der er en fare for, at det område kan blive bombet igen, og man så kan starte forfra. Men det er simpelthen en bevidst beslutning for at give ukrainerne håb og så gode levevilkår som muligt, og prøve på at hjælpe med det, så få som muligt, der flygter osv. Det vil sige energiinfrastruktur, vandinfrastruktur, social infrastruktur i form af skoler og børnehaver, og den fysiske infrastruktur i form af skolebusser osv. 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 Og det er en meget omfattende indsats, som jeg tror, I også har fået redegjort for her mange gange. Så er der Gaza og udviklingsperspektivet der. Altså lige nu er vi ikke i gang med udvikling. Altså lige nu er vi i gang med at prøve på at få afhjulpet de allermest basale humanitære behov. Ikke? Og vi er slet ikke der, hvor altså, bare alene den sikkerhedsmæssige situation sådan, bare alene den årsag, at vi vil kunne være i stand til at begynde at lave veje, eller, altså det, der er vi desværre slet overhovedet ikke. Men det er klart selvfølgelig, det håber vi jo på, at vi kommer så hurtigt som muligt. Så vil det også vise sig, at behovet for finansiering vil blive enormt. Det tror jeg, alle kan sige sig selv, og dermed så også til Alex' spørgsmål, hvad gør vi ved det? Jeg tror, man må sige, at der bliver nok brug for, at alle bidrager. Vi kommer ikke til at sige, vi vil ikke bidrage, det må I ligesom stå for i Mellemøsten. Det gør vi ikke. Jeg ved ikke, om det helt var det, der blev lagt op til. Det tror jeg, det gør vi nok ikke. Men det er selvfølgelig klart, at vi forventer, der også andre end os i Europa og USA og andre vil bidrage herunder Mellemøsten. Det tror jeg så faktisk også. Der er allerede en del af dem, der gør det specielt, har I sikkert lagt mærke til, hvor stor en indsats Jordan gør, blandt andet med airdrop af humanitær hjælp. Så det vil jeg også vurdere, vil ske den her gang. Det vil selvfølgelig også gå i dialog med de lande omkring, at det skal være muligt. Så er der spørgsmålet omkring klima i de mest skrøbelige, sårbare lande, hvor der opstår konflikter. Det er der ikke nogen tvivl om, at vi ser nu, at klimaforandringerne, om ikke lige fremfører til konflikt, så i hvert fald accelererer konflikter de steder, hvor de er. På flere måder. Altså dels fordi, at tit så vil konflikter jo knytte sig til nogle politiske eller etniske forskelle måske. Men det, de så faktisk slås om, det vil jo tit være ressourcer. altså vand eller frugtbar jord eller andet, ikke? Og det bliver der jo mindre af i takt med klimaforandringen. Så sent som i går talte jeg med en række afrikanske udenrigsminister, fordi vi har dem på besøg i København den her uge, og der er ikke en eneste af dem, hvor vi ikke taler om klimaforandringerne og den betydning, som det har for dem. Det er klart, at når klimaforandringerne også rammer meget hårdt i specielt Sahel, de rammer meget hårdt i hele Afrika, men det er specielt problemet i Sahel, fordi der er mange andre problemer samtidig med, jamen så kan det også føre til migration, som kan føre til konflikt, ustabilitet, og det kan føre til et bedre rekrutteringsgrundlag for terrororganisationer. Det har jeg selv set, skulle jeg til at sige, men i hvert fald på et besøg i Niger fundet ud af, hvor stort et problem er ved at tale med nogle af de, det var før kuppet, men nogle af de mennesker i det land, der var ansvarlige for at få nedkæmpet de her terrororganisationer. De sagde, at det var sådan lidt en, det var nok ikke helt sådan, som vi forestillede os, det var at nedkæmpe en terrororganisation, fordi det har de ret i, det var det ikke, jeg havde nok forestillet mig, det var sådan ret hardcore militær magt mod andet bevæbnet magt, men det de sagde, det var, at det var ikke sådan, at de der mennesker, de der unge mennesker, de slås imod, at de havde fornemmelsen af, at det var islamistiske fundamentalister, der bare ville Vesten til livs, eller magthaverne til livs i Niger. Det var fattige unge mænd, som var til salg for et måltid mad og en uniform og lidt penge, ikke? Og derfor var der faktisk også nogle af dem, som de så, når de tog en af de der terrorgrupper, så lederne blev spadet ind, men de menige, de blev omskolet, så at sige. Ja, det kan lyde helt skørt, men altså, de vidste ikke engang, hvorfor de var der, hvad det var, de slås om, og hvorfor. Altså, de er fattige mennesker. Og dermed selvfølgelig også sagt, at når den fattigdom jo bliver endnu større på grund af tørke nogle steder, på grund af for meget vand andre steder, på grund af orkaner, storme, alt det, som følger med klimaforandringerne, jamen så er det med til at gøre de her problemer meget større. Den analyse synes jeg ikke, jeg har så svært ved faktisk at få bredt ud blandt udviklingsminister. Det er næsten alle enige i. Kniber lidt mere med handlingen. For det første vil vi gerne have fokuseret flere penge på Afrika. For det andet vil vi gerne have, at der bliver givet flere penge til klimatilpasning. I Danmark siger vi jo 60% af vores grønne bistand. FN siger, lad os gå efter et mål, at det er 50%. Om det lige skal være 50-50, det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald bruge mere. Vi er også fra dansk side gået i gang med at lave forskellige former for finansieringsinstrumenter. Fordi modsat mitigation-indsatser, altså indsatser for at nedbringe drivhusgasudledning, hvor der tit vil være en god business case. Altså, hvis vi laver en vindmøllepark eller solcellepark et eller andet sted, der kan godt være nogle risici, vi skal dække, men det vil på bundlinjen formentlig være en ret god forretning. Så det kan være bøvlet nok, det er ikke det, jeg siger, men det er faktisk nemt gået sådan sammenlignet med at finde penge til tilpasningsindsatser. Fordi det er altså ikke altid, der er en god business case. Nogle gange kan der være det, men oftest er der ikke. Så derfor er vi gået i gang med også nu at lave finansieringsinstrumenter. I husker måske det, vi lancerede under COP28 sammen med USA og et par af de andre nordiske lande, hvor vi bruger offentlige midler i sådan et blended finance instrument, som så giver flere investeringer. Og der bliver så ansat hyret en asset manager ude på det frie marked, som byder ind og med udbud og alt det der. Det er en meget effektiv måde at skabe meget store investeringer i det, vi gerne vil have. På verdensbanksmøderne her i forrige uge i Washington blev det også fremhævet som rigtig godt eksempel på noget, man bør gøre mere af. Nå, men min pointe med det var, at den næste runde bliver det samme, men på tilpasning. Og det vil være første gang, sådan noget er lavet. Det tror jeg virkelig, der er store perspektiver i, for det er den måde, vi kan få private penge ind, og dermed jo få investeringerne op i niveau. Men den konkrete debat, vi skal have her i næste uge, altså, den vil sikkert også handle om de her ting, men det vil være mere værd for at udveksle synspunkter, fordi det, vi egentlig er i gang med, det er at prøve at finde sådan en modus for, hvad gør man? For eksempel, når der opstår en krise i form af et kup. Altså, så er der nogle lande, der trækker alle deres penge ud. Andre lande, der ligesom Danmark, vælger at sige, at vi bliver, men vi gør det udenom regeringen. Der kunne også potentielt set, at der så ikke lige været i de seneste konkrete eksempler, men det kunne også potentielt set være nogen, der siger, jamen vi fortsætter bare, som om intet var hent. Der tror vi, det vil være ret gavnligt, hvis vi kunne arbejde bedre sammen fra europæisk side, for det første med at overhovedet finde ud af, hvad er op og ned i den her konflikt. Og for det andet, så er det jo bare klart, at vi taler med meget større vægt, når vi gør det sammen, og vi kan ikke blive spillet ud mod hinanden, som der jo nogle lande, der dygtigt gør nu. Så det handler om, det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, at få lavet nogle procedurer for, hvad er det egentlig, der sker, når sådan en kup sker, eller hvad er det egentlig, der sker, hvis et land er i fare for at bryde sammen, eller måske endda bryde sammen på grund af klimarelaterede hændelser, eller hvad der ellers kan ske i de her meget sårbare lande. Og det var som sagt et dansk initiativ, meget stor opbakning. Det er ikke så sjældent, at man har opbakning hele vejen rundt om bordet, også fra Ungarn, men det havde vi der, og derfor er det selvfølgelig også gået videre med det, så det tegner egentlig meget godt. Så er der et meget stort spørgsmål til, hvad vi egentlig sådan selv gør for fred og stabilitet. Nu har jeg nævnt nogle instrumenter i forhold til klimadelen. Det vil måske nok blive lidt for langt og detaljeret at gå ind i de andre, men i går udkom jo vores udviklingspolitiske redegørelse, som er et ret fyldigt dokument, hvor vi redegør for vores udviklingspolitik i 2023, hvor mange af de her ting sådan set også er beskrevet ret godt. Dertil kommer vi jo den 16. maj har en debat i Folketingssalen, hvor jeg også vil redegøre mere i dybden for det, at vi kan diskutere det her ting. Der er også ovenikøbet, hvis man har lyst til den slags debat over i Altingets gård senere i eftermiddag, også med flere ordfører fra partierne, og Tanzanias udenrigsminister kommer og holder et indlæg også. Så der er masser af muligheder for at fordybe sig i de her ting.
Tak for det, minister. Så er vi til anden runde, og den første er Søren Søndergaard.
Jo, tusind tak. Det er ikke, fordi jeg skal trække det langt ud. Jeg er meget enig med den ligesom analyse, ministeren fremlægger for en række af de problemer, vi ser med terrorisme og ekstremisme osv. Og det er jo selvfølgelig også derfor lidt behovet for at insistere på det der med genopbygning. Helt enig med ministeren i, at tiden er jo ikke til, at man på jorden kan begynde genopbygning. Jeg tror bare, at i det øjeblik, at der måtte komme en fred, så skal det jo gå stærkt. Og hvis der skal laves en alliance, meget gerne, hvor man inddrager arabiske lande og altså sådan set hele verden i den alliance for at få genopbygget Gaza, så skal det gå meget hurtigt. Fordi det bliver jo simpelthen en sump af rekrutteringsmuligheder for de værste terroristorganisationer, vi overhovedet kan forestille os. Der er ikke en familie i Gaza, som ikke har mistet et familiemedlem. Eller haft et familiemedlem såret. Altså, det er 100.000 dræbte og såret. Og hvis man efterlader dem i overvis i nogle ruiner med nødtørftige rationer uden uddannelse, altså velbekomme til Israel, altså, så tror jeg, at man er gået fra noget, der er slemt, til noget, der er endnu værre. Så altså for alle, så den genopbygning skal gå virkelig stærkt, og der alle skridtene skal jo sådan set tages, inden at freden kommer. Det tror jeg, ministeren er fuldstændig enig i, men det er bare for at sige, at det er der i hvert fald opbakning til, vi gør. Så bare lige et forståelsesspørgsmål, fordi altså, jeg havde forstået det på den måde, at den rapport, der kom fra franskmanden der, at den rapport havde bedt Israel om at fremlægge dokumentation, for der havde været de her angreb, og at Israel ikke har fremlagt dokumentation. Det er i hvert fald det, der står på en FN-hjemmeside. Så det vil jeg bare lige høre om. Altså, og så er jeg nok enig med ministeren i, tror jeg, at det vil være meget underligt med det antal ansatte, der er i UNRWA, hvis ikke der er en af dem, der både er tyveknægt, og en anden, der er terrorist, og en tredje, der er et eller andet. Altså forfærdeligt. Altså det vil der jo nok være i en så stor gruppe. Og derfor er det selvfølgelig også godt, at vi har fået en rapport, som peger på endnu bedre mekanismer til at få de elementer, der er for at forhindre misbrug, at få dem styrket og implementeret.
Tak. Christian Friis Bak.
Ja, bare lige en opfølgning på det, at man kan sige, vi snakker om alternativer. Et er, at der ikke er nogen, der har kapaciteten. Noget andet er, at rapporten jo meget klart slår fast, at her har vi den FN-organisation med de mest omfattende kontrolsystemer. Og ja, alle FN-organisationer skal blive bedre til at implementere deres kontrolsystemer, men du får simpelthen ikke en bedre og mere professionel FN-organisation, når det gælder om at prøve at imødegå eventuelle tilfælde af uhensigtsmæssig og stærkt uhensigtsmæssig adfærd blandt medarbejdere. Og jeg var glad for signalet om, at Danmark ser positivt på måske at give mere til UNRWA i år. Det vil vi bakke meget kraftigt op omkring. Jeg vil vende tilbage til det her med, hvad vil Danmark fremføre, der skal gøres? Fordi diskussionen er jo at presse på for mere nødhjælp. Nu har der jo sket det, der bliver EU-sanktioner mod de voldelige bosættere. Der bliver en meget restriktiv praksis omkring våbeneksport. Det er gode tiltag, som vi er glade for. Men den anden rapport om, hvorvidt de midlertidige foranstaltninger er blevet overholdt fra den internationale domstol, blev jo afleveret i mandags, så vidt jeg ved. Og det er jo ikke sådan noget, vi lige kan se, og den er ikke lige offentligt tilgængelig. Vi kunne ønske os, at Danmark intervenerede i sagen, og dermed fik en yderligere indsigt i, hvad det er, der faktisk foregår i sagen. Det ville være rigtig godt, hvis Danmark kunne gå ind med et indlæg, og det behøver ikke at være på den ene eller den anden side. Man kan intervenere, og så kan man give den viden, som Danmark har. Udenrigsministeren konkluderede jo, at det er entydigt, at der ikke er sket en overholdelse, når det gælder adgang til nødhjælp. Og det er jo en vigtig del af de midlertidige foranstaltninger. Og nu har vi den anden rapport, og jeg må bare sige, at når man betragter det, der sker, og hører også den danske udenrigsministers udtalelser, så er det entydigt, at der stadigvæk ikke er blevet overholdt den midlertidige foranstaltning, der handler om uhindret og tilstrækkelig nødhjælp. Og derfor skal der jo gøres noget mere for at lægge pres på Israel. Og en stribe internationale menneskerettighedsorganisationer har nu henvendt sig også til EU og bedt om, at man suspenderer den associeringsaftale, der er mellem EU og Israel. Og den associeringsaftale, den siger entydigt, den omfatter en masse, altså dialog og social og økonomi og investeringer og alt mulige ting, som vi samarbejder med Israel om i den associeringsaftale. Og den siger entydigt, den associeringsaftale, at en helt grundlæggende forudsætning for den, det er overholdelse af menneskerettigheder og demokratiske principper. Det is an essential part of the agreement. Og man kan sige, på menneskerettighedssiden, der er jo klare tegn på, at der sker krænkelser i Gaza og på Vestbredden. Og derfor vil jeg bare sige og spørge udviklingsministeren eller ministeren for udvikling og internationalt klima, om Danmark vil fremføre det argument, at tiden er kommet til at kigge på associeringsaftalen og suspendere den midlertidigt.
Tak. Så er det Therese Gevinius.
Ja, jeg vil helt meget kraftigt støtte de to foregående indlæg. Jeg er meget enig i alt det, der er blevet sagt, og glæder mig til at høre ministerens svar. Jeg vil bare tilføje, at den analyse, som ministeren forklarer omkring Nordafrika med fattigdom, ustabilitet og klima, at den farlige cocktail er jeg meget enig i. Og derfor er jeg også bare ærgerlig over, at ministeren kun snakker om investeringspolitik i offentlige og private, frem for ændring af politik i Europa. Men den debat kan vi tage et andet sted, som ministeren siger.
Minister.
Jeg mener nu ikke, det var det eneste, jeg snakkede om, men det var også noget, det jeg snakkede om. Men fair nok, den tager vi en anden gang, den debat. Jeg er selvfølgelig helt enig i alt det, hr. Søren Søndergaard siger omkring genopbygning. Det er jo klart, at den indsats, der skal til for at genopbygge et område, der er bumpet til småsten, hvor mennesker jo øvrigt også har været udsat for ting, der gør, at bare det at få dem psykosocialt nogenlunde sådan på benene igen, alene den indsats er jo enorm. Og den sociale infrastruktur, alt det der skal bygges op samtidig. Og de helt basale humanitære behov vil jo heller ikke bare lige sådan der være i stand til at dække. Altså, det ved det jo ikke. Altså, mad og medicin og hospitaler, altså. Så det er en meget stor indsats, og derfor bakker jeg helt op om alt, der er sagt, og kommer også til selv at fokusere på i de dialoger, vi har, uagtet at det altså ikke officielt er på dagsordenen, og begynde at tage dialogerne med relevante partnere om, hvad gør vi den dag, hvor vi forhåbentlig kan begynde at gøre de ting. Og så til UNRWA omkring det med rapporten. Jeg tror lige, vi sender et lille skriv over, hvor vi redegør for, hvad det er, de enkelte. Jeg kan godt forstå, hvis man... Det gør jeg også selv, råder lidt rundt i, for det er det egentlig bliver undersøgt af hvem. Den her rapport, jeg taler om, havde ikke til hensigt sådan set at afgøre, om der var grund til de beskyldninger eller ej. Den skulle forholde sig mere overordnet til, til systemerne. Der, noget af det, der også gør en lille smule forvirrende, det er, at der er nogle enkelte steder i rapporten, hvor der faktisk refereres til de der sager, men uden at de rigtigt bliver undersøgt, og det er så også det, der har gjort, at der er noget i pressen, som selvfølgelig har hævet fat i den og lavet det som overskrift, men det var egentlig ikke det, der var hovedformålet. Men der er jo sideløbende med de processer for at se, hvad der så egentlig er, om der er ben på det, på, eller kød på, det, på de ben der i forhold til, til de konkrete beskyldninger. Men vi prøver lige at få dannet et lille overblik, tror jeg, nyttigt for, for alle. Og så altså, til Christian Friis, det er jo langt de fleste af de spørgsmål, der bliver stillet, nogen som, som jeg nok må bede i retter til udenrigsministeren. Men helt overordnet er det klart, at vi jo er blandt de lande, der, der presser hårdt på diplomatisk og politisk i forhold til Israel. Og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Og så er der den mere praktiske del, som jeg også er, er involveret i, som handler om, hvad kan vi egentlig gøre i forhold til, vi har doneret nogle faldskærme til Jordan. Små ting, men altså det er jo noget, alle steder, også små ting, kan jo gøre en forskel for de konkrete mennesker. Det, det hjælper. Og selvfølgelig den maritime korridor ind, er nok det, vi forventer os mest, hvor vi selvfølgelig også vil, vil hjælpe alt, hvad vi overhovedet kan. Ikke? Tak.
Så vil jeg gerne have lov at sige tak til ministeren for en god orientering og en god snak, og ønske en god weekend, når vi når dertil.